Thank you. Hvala Isus i Marija, dragi slušatelji Radio Marije, sve vas od srca pozdravljam. Ja sam Don Stipe Breko, voditelj današnje emisije Ljubav zove, emisije koju za vas uređuju i vode članovi zajednice Omnia Deo. Nalazimo se u ove dane u godini kada na poseban način dozivamo u pamet istinu naše vjere, da naša crkva ima zapravo tri dijela. Ovaj dio u kojem mi živimo, ovozemaljska crkva, odnosno putujuća ili vojujuća crkva, gdje se borimo još da dođemo u vječno kraljevstvo. Jučer smo slavili svi svete, to je ona proslavljena crkva u nebu, kada smo častili sve one ljude koji su poput nas živjeli ovaj zemaljski život, ali su dostigli vrhunac, odnosno cilj svojega života i sada su u vječnoj sreći gdje gledaju Boga licem u lice. To su bili svi sveti. A danas crkva slavi dušni dan. Dan kada se sjećamo svih onih vjernih mrtvih, odnosno svih onih ljudi, duša, koji su također proživjeli ovozemaljski život, prešli su s ovoga svijeta, međutim, još nisu došli do one vječne domovine, do kraljestva nebeskog, nego se nalaze u onom stanju čišćenja koje crkva naziva čistilište. Mi često možemo čuti komentare na kršćanskim sprovodima, pogotovo ako je neka osoba bila teško bolesna i jako trpjela, pa možemo čuti, evo, dobro da je osoba umrla, bar se više ne trpi, bar ne mora više patiti. A također nekad dobronamjerno znamo reći za neke ljude kao da su već u nebu, kao da su već u raju. Međutim, naš katolički nauk nas upozorava da ne bi trebali olako donositi takve zaključke. Jer sam Isus nas u Evanđelju više puta upozorava kako nije tako lako doći u nebo. Kako Isus kaže, kraljestvo nebesko silom se probija i siloviti ga grabe. Zato ćemo danas malo razgovarati o ovim temama, ovim posljednjim stvarima, koji je cilj našega života, što se događa na Božjem sudu, što je čistilište i koja mu je svrha. O svemu tome razgovarat ćemo u večerašnjoj emisiji sa našim današnjim gostom, a to je velečasni Goran Žan Lebović Kazalonga, svećenik Riječke nadbiskupije, kancelar Riječke nadbiskupije i magistar, je li, kanonskog prava. Velečasni Gorane, dobrodošao u našu emisiju.
Hvaljen Isusi Marija, pozdrav vama i svim slušateljima Radio Marije.
Pa evo, Gorane, odmah da krenemo na temu. Znamo da postoje mnogi svjetonazori, možemo reći mnoge filozofije, koje pokušavaju naći odgovor na smisao i cilj ovoga života. Pa neki tvrde da je cilj ovoga života što više ugrabiti novaca, uspjet, neku karijeru postići. A što nam kaže naša vjera katolička? Zašto smo mi na svijetu?
Pa katekizam pape Svetog Pija X. na to pitanje daje vrlo jednostavan odgovor. Da Boga upoznamo, da Boga uzljubimo i da u nebo dođemo. Taj odgovor je sinteza svega onoga što nam kaže Sveto Pismo, Biblija. Bog je toliko ljubio svijet da je dao svoga sina jedinca da ne umre ni jedan koji u njega vjeruje, nego da ima život vječni, jer Bog nije poslao svoga jedinoga sina da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Zato i sam sveti Ivan, apostol i evanđelist u svojoj poslanici, opisuje da je odgovor na tu činjenicu Božje ljubavi, njegove smrti i uskrsnuća za nas, sama naša vjera. I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali joj. Gospodin Isus nam sam kroz evanđelja govori da je nebeski Jeruzalem, pučki zvan nebo ili raj, naša prava domovina. Spomenimo samo Ivanovo evanđelje gdje nam Isus otvoreno kaže: u kući oca mojega ima mnogo stanova, kad ne bi bilo tako, bio bih vam rekao, jer idem da vam pripravim mjesto, i kad otiđem i pripravim mjesto, opet ću doći i uzeti vas k sebi, da i vi budete gdje sam ja.
Evo, Gorane, kad govorimo i o nebu i čistilištu, o paklu i svemu tome, to u teologiji kažemo posljednje stvari. Što sve zapravo znači kad kažemo taj izraz posljednje stvari? O čemu je zapravo riječ?
Posljednje stvari označavaju kršćanski nauku o smrti, čišćenju nakon smrti, uskrsnuću, sudu i vječnosti. U starim molitvenicima on je obično sažet u 4 točke: smrt, sud, pakao, raj. Kroz liturgiju crkva prednastavlja ove stvarnosti osobito u studenom mjesecu koji je posvećen upravo dušama u čistilištu i poziva sve kršćane da razmišljaju o tome i o njima. Sveta Faustina Kovalska, spominjući jedan događaj preminule sestre iz čistilišta koju je došla tražiti molitvu da bi bila oslobođena i prešla u raj, piše ovako: spoznala sam kako je tijesna povezanost između 3 životne etape duše, između 3 životne etape duše, zemlje, čistilišta, neba. Možemo reći da su posljednje stvari ono što nas čeka. Iza smrti naša duša biva suđena pred Kristom, sucem živih i mrtvih. Sveti Ivan od Križa kaže da ćemo u predvečerje života biti suđeni po ljubavi. Tada duša spoznaje samu sebe u svjetlu Božje ljubavi i istine koju je spoznala za života, te se vidi u svojoj nedostojnosti pred Bogom. Na tom sudu nema isprike, izvlačenja, muljanja. Tada je raskrinkana svaka laž kojom smo sebe lagali, jer Boga se ne može prevariti. On vidi dubine naših srdaca već sada. Ostaje pokajanje i neizmjerno Božje milosrđe. Tko to ne prihvati, za njega ostaje Božja strogost i pravda. Taj primjer vidimo na sceni Isusova raspeća. Desni razbojnik koji je raskajan i priznaje svoje grijehe, kaje se te biva spašen. Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje. Isus na to odgovara: još danas ćeš biti sa mnom u raju. S druge strane, lijevi razbojnik koji se umirući ruga i huli. To su 2 sudbine. Raj i pakao, koje su konačna odredišta, trebamo shvatiti kao nešto što nastavlja se na naš život. Naš je život onaj koji već sada nas određuje za vječnost. I treba bi uvidjeti poput svete Faustine da su to etape života, a ne odvojene stvarnosti. Slikovito govoreći, raj je ostvarenje onoga: oče, budi volja tvoja, a pakao je kada nama Bog konačno kaže: neka bude volja tvoja. Upakao Bog nikoga ne baca, pakao je naš izbor, on je groblje ljudske slobode. Isto tako i u raj nas Bog ne može natjerati, ne može nas spasiti bez nas. Papa Pio XII. Jednom prilikom je rekao da je strah od pakla mnoge natjerao u raj, jer su popravili svoje živote razmatrajući o njemu. Trebamo shvatiti da je vrijeme naše blago, novac, za kupnju vječnosti, kako kaže sveti Jose Maria Escriva. On sam lijepo objašnjava da ako ispravno živimo, a to znači u ljubavi prema Bogu i bližnjemu, da onda smrt vidimo kao vrata koja se otvaraju prema ljubavi, ljubavi s velikim početnim slovom, prema sreći, odmoru, radosti. To nije kraj, već početak. Za kršćane smrt nije smrt, ona je život.
Evo, govorio si o sudu. Međutim, znamo, u objavi se spominje u katekizmima, u našem katoličkom katekizmu i teologiji, i radi se jedna razlika između općeg suda i posebnog suda. O čemu se tu radi? Koja je razlika između općeg suda i ovog posebnog suda?
Za sva svoja djela svi će ljudi, a s njime i kršćani, stati jednom pred Božji sud. Kršćanska vjera upravo razlikuje takozvani pojedinačni ili posebni i opći ili posljednji sud. Pojedinačni ili posebni sud doživljava svaki čovjek osobno na pragu vječnosti nakon smrti, u svom prvom susretu s Bogom lice u lice u novom svijetu. Opći ili posljednji sud jest onaj koji će se dogoditi na kraju vremena, ili kako obično kažemo, na sudnji dan. Tada će Bog suditi povijest, nakon uskrsnuća mrtvih u prisutnosti cijelog neba, svih bestjelesnih duhova, anđela i svega čovječanstva. Bog Otac je sud svijeta predao svome Sinu Isusu Kristu. U svojem propovjedanju Isus traži od ljudi zalaganje za pravednost, istinu, ljubav, čovještvo. Ljude smatra odgovornima za svoja djela. Obećava nagradu onima koji čine dobro, a prijeti i vječnom kaznom onima koji se prepuštaju zlu, što više i samoj polovičnosti, mlakosti. Sveti Pavao piše, svima nam se pojaviti pred sudištem Kristovim, da svaki dobije što je kroz tijelo zaradio, bilo dobro, bilo zlo. A u svetog Ivana čitamo, ustaće oni koji su dobro činili na uskrsnuće života, a koji su činili zlo na uskrsnuće osude. Drugi Vatikanski sabor nam kaže da nam je nepoznato vrijeme dovršenja zemlje i čovječanstva, to jest sudnjega dana, a ne znamo ni način preobrazbe svemira. Prolazi do duše vanjski lik ovoga svijeta izobličen grijehom, no poučeni smo da Bog sprema novi stan i novu zemlju u kojima će vladati pravednost i gdje će blaženstvo ispuniti i nadvisiti sve želje za mirom što se rađa u ljudskom srcu. Tada, pošto smrt bude pobjeđena, sinovi će Boži biti u Kristu uskrišeni i ono što je bilo sijano u slabosti i raspadljivosti obuća se u neraspadljivost. Ostaće ljubav i njezina djela i od ropstva prolaznosti oslobodit će se sva stvorenja što ih je Bog stvorio radi čovjeka. Po završetku sveopćega suda, Krist će predati Ocu vječno i sveopće kraljevstvo, kraljevstvo istine i života, kraljevstvo svetosti i milosti, kraljevstvo pravde, ljubavi i mira, koje nazivamo novo nebo i nova zemlja, gdje više neće biti ni zla, ni smrti, ni jauka, ni boli, kako nam govori knjiga Otkrivenja.
Pa evo da pređemo pomalo na ovu temu čistilišta, pa za početak, dolazi li se u nebo tako lako kao što mi nekad mislimo?
Pa sam gospodin Isus u evanđelju na pitanje onom čovjeku koji ga je pitao je li malo onih koji se spašavaju daje odgovor: borite se da uđete na uska vrata, jer mnogi će, veli vam, tražiti da uđu, ali neće moći. Najvažnije od najvažnijega je spasiti dušu, doći u raj. Toliki kraj putaši i križevi na sebi imaju napisano spasi dušu svoju. To je ono jedino i konačno najpotrebnije i najvažnije. Što koristi čovjeku da cijeli svijet dobije, a dušu svoju izgubi? Uska vrata i tjesan put vodi u život, a široka vrata i prostran put vode u propast. To je evanđelje. Sveta Katarina Dženovska, mističarka, objašnjava nam čistilište na jedan jasan i originalan način, kao i njegovu nužnost. Duša, kaže Katarina, kada dođe pred Boga, još je uvijek vezana uz želje i kaznu koju je zaslužila grijehom, i to je onemogućuje uživati blaženo gledanje Boga. Katarina kaže da je Bog tako čisti svet da duša okaljana grijehom ne može boraviti u prisutnosti Božjeg veličanstva. Osjetimo i mi koliko smo daleko, koliko smo ispunjeni tolikim stvarima, tako da ne možemo vidjeti Boga, pa nekada i u svakodnevnom životu. Duša je svjesna Božje beskrajne ljubavi i savršene pravednosti i kao posljedica toga trpi, jer nije odgovorila na ispravan i potpun način na tu ljubav i upravo sama ljubav prema Bogu postaje plamen. Sama je ljubav čisti od njezinih natruha grijeha, a to je plamen koji čisti, to je nutarnji plamen čistilišta. Stoga ako se ovdje u nutrini srca ne očistimo ispravnim životom, moramo na drugome svijetu da bi mogli biti zajedno s Bogom. Koliko puta i sami u svakodnevnom životu vidimo da nekada naša ljubav nije na nivou onih osoba kojima treba biti dana. I onda u sebi osjećamo žaljenje, osjećamo svoju nedostojnost. Pa isto tako biva i u čistilištu kad se duša pojavi pred Bogom i uviđa da nije spremna da uđe u puno zajedništvo s njim.
A znamo da postoje mnoge kršćanske denominacije koje će nam prigovoriti ovu našu temu o čemu mi pričamo. Radi se naime o denominacijama koje temelje svoju vjeru isključivo na Svetom pismu, odbacuju ovaj dio, otaški dio i tradicije crkvene. I oni će reći, i često možda možemo čuti, kako tog nauka u čistilištu nema u Svetome pismu, da nema svetopisansko utemeljenje. No, je li ovaj prigovor opravdan?
Vjera se ne može temeljiti isključivo na Svetome pismu, jer je i Sveto pismo nastalo u okviru zajednice crkve. Crkva prethodi Svetom pismu. Sveta predaja je prethodila nastanku Svetoga pisma, te je ono, kako nam kaže Drugi Vatikanski sabor, samo dio Božje objave čovjeku, drugi je sadržan u predaji crkve, oni zajedno čine polog vjere. Nauku o čistilištu crkva uvijek sidri u Sveto pismo. Isus govori o grijesima koji se neće oprostiti na ovome ili na onome svijetu. Zatim u Starome zavjetu imamo Judu Makabejca koji prinosi žrtvu za pale vojnike i tako dalje. Mnoštvo je primjera u samom Svetom pismu. Katekizam Katoličke crkve nam danas jasno kaže da kada umremo tri su mogućnosti. Ovako piše, svaki čovjek već od časa smrti u posebnom sudu koji mu život stavlja u odnos prema Kristu prima u svojoj besmrtnoj duši vječnu nagradu ili kaznu, ili treba proći kroz čišćenje, ili će se neposredno ući u nebesko blaženstvo, ili će se odmah zauvijek osuditi. Dakle, osim pakla i raja postoji stanje čišćenja kojega nazivamo čistilište. Ovako isto kaže katekizam, oni koji umiru u milosti i prijateljstvu s Bogom, a nisu potpuno čisti, iako su sigurni za svoje vječno spasenje, moraju se poslije smrti podvrgnuti čišćenju, kako bi postigli svetost nužnu za ulazak u nebesku radost. Nastavlja katekizam, to konačno čišćenje izabranih koje se posve razlikuje od kazne osuđenih crkva naziva čistilištem. To je mjesto gdje idu duše po svršetku ovoga života ukoliko nisu bile potpuno čiste i savršene za izravni ulazak u nebesku slavu. Iako bi ispravnije bilo reći da je čistilište stanje, pitamo se onda u kakvom ćemo stanju tamo biti, u stanju čišćenja, trpljenja. Plamen ljubavi Božje mora nas očistiti, to je spaliti sve nečisto u nama što priječi da ga gledamo izravno licem u lice. Svaka pa i najmanja nesavršenost mora biti uklonjena.
Evo, hvala ti Gorane. Dragi slušatelji, napravimo jednu kratku pauzu, poslušajmo jednu pjesmu. Dragi slušatelji, natrag u emisiji Ljubav zove, s nama je večeras gost velečasni Goran Žan Lebović Kazalonga, a mi razgovaramo o posljednjim stvarima, konkretnije o čistilištu. Pa nastavljamo naš razgovor. Kažu neki, Gorane, kako ne znamo što nas čeka poslije smrti, jer navodno nitko se od tamo nije vratio. Međutim, naša vjera nam kaže da to nije istina, jer znamo naša vjera se temelji na vjeri uskrsnuće osoba Isusa Krista koji je umro, boravio u carstvu mrtvih i znamo treći dan ustao od mrtvih uskrsnuo da više nikad ne umre. Ali u sve to mi znamo da imamo i brojna mistična svjedočanstva o javljanju duša s onoga svijeta, konkretnije o javljanju duša iz čistilišta. Pa možeš li nam malo reći o tome, iznijeti neki primjer glede tih mističnih iskustava?
Pa evo, prvo bih spomenuo jedan zanimljiv dio kada čitamo muku, osobito u Velikom tjednu, i kad se spominje smrt Isusova, kad je Isus umro, zapravo radi se već o jednom malom uskrsnuću koje je predoznačavalo Isusovo uskrsnuće, koji je uostalom javno razapet i javno umro i samim time kasnije javno uskrsnuo, o čemu nam govori Sveti Pavao, kad kaže da je i on sam svjedok, a svjedoci su i preko 500 ljudi koji su tamo bili živi, dakle neko je stvarno umro i neko je stvarno ustao od mrtvih. Ali evo, onaj dio koji sam htio spomenuti je zapravo, govori se da su se raspukli mnogi grobovi i da su određene duše pravednih za svjedočanstvo izišle iz tih grobova, to jest da su u tom Jeruzalemu tada ljudi došli od mrtvih i svjedočili upravo istinu da je Isus sašao nad pakao, to jest nad stanje onih ili u stanje onih duša koje su čekale da im otvori raj. Evo, to je jedna velika istina vjere i u tom smislu spominjaju čak i Sveti Franjo Saleški u nekim svojim razmatranjima i mnogi sveci, ali mi možda to olako zanemarujemo kroz površno čitanje Svetoga pisma. Nadalje, u životu crkve imamo brojna mistična svjedočanstva o dušama iz čistilišta. Postoji čak i jedan muzej duša u čistilištu u Rimu, gdje su prikupljeni materijalni znakovi duša, to jest relikvije koje su tražile molitvu za njih, u smislu da smo našli određene knjige koje su bile dotaknute užarenom rukom, pa je ostao trag na njima, i različite te stvarnosti koje nas povezuju upravo sa dušama iz čistilišta. Taj muzej se nalazi u crkvi preko puta našeg Hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu. Možemo također spomenuti Svetog Ivana Boska, Svetog Padre Pija, Svetu Mariju Margaretu Alacoque, zatim već spomenutu Svetu Katarinu Dženovsku i Svetu Faustinu Kovalsku, koje nam u konačnici svjedoče o tome da je čistilište određena stvarnost. I evo, neki od njih, izuzev Katarine Dženovske, su zapravo svi imali iskustvo suradnje i molitve za dušu u čistilištu koje su ih same tražile. Pa Faustina Kovalska nam u svome dnevniku spominje i odlazak u čistilište. Ovako ona piše: ugledala sam svog anđela čuvara koji mi je rekao da pođem s njim. U jednom trenutku našla sam se na zamagljenom mjestu ispunjenom ognjem, a u njemu čitavo mnoštvo duša koje trpe. Te duše žarko mole, ali sami sebi ne mogu pomoći. Jedino i mi možemo priteći u pomoć. Oganj u kojem su gorjele mene se nije doticao. Moj anđel čuvar nije me napuštao ni trenutka. Upitala sam te duše koje je njihovo najveće trpljenje. Odgovorile su mi jednoglasno da je njihova najveća patnja čežnja za Bogom. Vidjela sam Majku Božju kako se spušta na duše u čistilištu. Duše Mariju zovu zvijezdu mora. Ona im donosi osvježenje. Htjela sam dulje razgovarati s njima, ali mi je anđeo čuvar dao znak za polazak. Izašli smo kroz vrata toga zatočeništva patnje. Čula sam unutarnji glas koji mi je rekao: moje milosrđe ne želi, ali pravednost to nalaže. Od toga trenutka tješnje sam povezana s dušama u čistilištu. Iz toga zapravo možemo vidjeti da je čistilište u iskustvu mnogih svetaca zapravo nešto što je uzeto zdravo za gotovo i što im je Bog pokazao u njihovom napretku prema vječnosti.
A Gorane, kad govorimo o čistilištu, spominjemo i mogli smo već danas i čuti da je ono privremeno stanje, a također govorimo i o vremenitim kaznama. Pa možeš malo o tome pojasniti?
Pa kad se Petar odrekao Isusa, Gospodin se k njemu okrenuo i pogledao ga. I Petar iziđe i gorko zaplaka. To je osjećaj kao u čistilištu. Tako čistilište vjerojatno očekuje većinu od nas u trenutku smrti. Gospodin nas pun ljubavi pogleda, a mi osjećamo gorući stid i gorko kajanje zbog svojih zala, koje spoznajemo tada u potpunosti i sa svim njihovim posljedicama, i svojega ponašanja koje je bilo samo bez ljubavi. Evo, to samo bez ljubavi je uzrok čistilišta. Tek ćemo, nakon te očišćujuće boli, postati sposobni susresti njegov ljubljeni pogled u nepomučenoj nebeskoj radosti. Svakako da je čistilište privremeno stanje, jedino su raji pa kao vječna odredišta u koja kada jednom dospimo više ne izlazimo. Duše u čistilištu ne mogu nikada više izgubiti Boga ni nebo. Možemo ih nazvati i svetim dušama jer one tamo samo trpe. Ne mogu više počiniti grijeh, dok mi možemo svaki dan. To jest, spremaju se već za ulaz u nebo. Istina da se tamošnje muke ne mogu uspoređivati s ovozemaljskim, ali unutarnje zadovoljstvo tamo nije niti blizu blagostanja i zadovoljstva na zemlji. One žele samo ono što Bog želi, vide istinu o Bogu, tješe ih anđeli, ispunjeni su nadom koja ne može biti više razočarana. Svaki grijeh koji počinimo ovdje na zemlji povlači za sobom dvije kazne, vječnu i vremenitu. Vječna se briše valjanom ispovjedi, to jest odrješenjem grijeha, zapravo pokajanjem, da se tako izrazim, u tom spasonosnom sakramentu, dok vremenita kazna ostaje. To je kao šteta koja ostaje, ožiljak, nešto što treba popraviti. Nju čistimo ili ovdje na zemlji, pokorom dobrim djelima ili poslije smrti u stanju zvanom čistilište. Pa na primjer uzmimo jednu sliku. Kad se djeca igraju pa netko razbije loptom prozor, možemo reći da je kriv i da je napravio štetu. Kad se vlasniku ispriča, vlasnik prihvaća ispriku i otpušta mu krivnju, ali ostaje šteta koju treba nadoknaditi i prozor koji treba popraviti. Pa u tom smislu Isus je sve nadoknadio za nas, ali s jedne strane i mi moramo dati onaj svoj obol, a to je sa promjenom života, sa pokorom i iskrenim žaljenjem u srcu, da se više ne vraćamo i ne činimo to i da spoznajemo dubinu grijeha i njegovu opasnost. Pa iz toga proizlazi dimenzija vremenite kazne.
A kad govorimo o vremenitim kaznama, usko je vezano i ovaj govor o oprostima koje daje crkva. Znamo da je prije ne znam koliko par godina izdan i onaj direktorij o oprostima. A mi sad možemo čitati i po portalima i možemo u crkvama čuti na oglasima kako možemo te oproste, posebno u ove dane, primijeniti za duše u čistilištu. O čemu se tu zapravo radi?
Potpuni oprost od vremenitih kazni za duše u čistilištu, dakle za pokojnike koji umru u milosti i prijateljstvu s Bogom, a nisu potpuno čisti, dio je duhovnog blaga crkve, te se vjernici žarko potiču da ih uključe u svoje molitve. Oprost i otpuštenje pred Bogom vremenite kazne za grijehe kojih je krivica već izbrisana. To otpuštenje vjernik prikladno raspoložen i uz određene uvjete postiže posredovanjem crkve koja kao poslužiteljica otkupljenja ovlašteno dijeli i primjenjuje blago Kristovih i svetačkih zadovoljština. Oprost je djelomičan ili potpun, već prema tome oslobađa li djelomično ili potpuno od vremenite kazne koja se duguje za grijehe. Potpuni se oprost može dobiti samo jednom dnevno, a uvijek se može namijeniti za pokojne, kako nas uči sveti Pavao VI. Papa. Da bi se zadobio potpuni oprost, nužno je, osim da nema nikakve privrženosti bilo kojemu grijehu, pa i lakome grijehu, izvršiti propisano djelo i ispuniti tri uvjeta. Oni su sljedeći. Prvo je sakramentalna ispovjed. Ne treba se ispovijati prije svakog djela, već je dovoljno jednom, pa se može obuhvatiti više djela. Drugo je euharistijska pričest i treće je molitva na nakanu Svetoga Oca. Uvjet molitve na nakanu Svetoga Oca ispunja se tako da se na njegovu nakanu izmoli Otče naš i Zdravo Mario. Ipak pojedincima je ostavljeno na slobodu da izmole bilo koju drugu molitvu prema vlastitoj pobožnosti. Ovih dana, poštujući već ove navedene uvjete, crkva također omogućuje oproste za duše u čistilištu uz određena djela, dakle činimo uvijek ovo što sam sad naveo plus određeno djelo u posebne dane ili u posebne trenutke. Stoga potpuni oprost koji se može namijeniti za duše u čistilištu i samo za njih ovih dana podjeljuje se svakom vjerniku koji uz ovo što sam naveo izvrši jedno od sljedećih djela. Na dan kad se slavi spomen svih vjernih pokojnika ili na svetkovinu svih svetih, pobožno pohodi crkvu ili kapelu te tamo izmoli Oče naš i vjerovanje. Dakle, to je vezano možda i uz naše bogoštovlje koje ćemo pohoditi sada ovih dana. Ništa nas ne priječi da uz ona tri uvjeta, dakle ispovjed, pričest i u konačnici molitvu na nakanu Svetoga Oca, nadodamo Oče naš i vjerovanje i taj oprost namijenimo za određenu dušu pokojnika. Druga mogućnost je da od 1. do 8. studenog, u takozvanoj osmini svih svetih, pohodimo pobožno groblje i makar u duhu molimo za pokojne. Evo, dovoljno je samo otići na groblje i izmoliti nešto za te duše koje su tamo, naravno poštujući ova tri uvjeta koje smo spomenuli prije. I to se može činiti svaki dan od 1. do 8. Evo, moji župljani često puta su dionici toga da zbilja žele i idu tamo na svoja groblja i mole za pokojnika. Osobito sam to poticao u zadnje dvije godine. Vidite, taj oprost je sličan onome što sam spomenuo prije. Dakle, taj razbijeni prozor znači nekoga treba popraviti, neko treba nadoknuditi tu štetu. Kako to činimo? Pa po blagu crkve. U tom smislu druga osoba dolazi i plaća štetu toga prozora. I u tom smislu to je naš čin ljubavi prema tim dušama. Dakle, da mi taj bianco ček koji je Isus nama dao na križu i gdje su pridružene i zasluge Blažene Djevice Marije i svih svetaca, ispunjamo i pišemo ime te duše da evo ta duša primi zasluge i da joj se otpuste vremenite kazne. Sjećam se jednog trenutka iz moga djetinjstva kada je bilo razbijanje stakla na jednom autu u pitanju koje je bio restauriran ali stavljen negdje u nekakvu šumu, pa su djeca mislila da je zapravo negdje ostavljen kao otpad i porazbijala su stakla. I na kraju ta osoba koja je bila vlasnik našla je te osobe koje su razbili staklo na autu i bila je vrlo ljuta zbog toga što se dogodilo. I jedan od roditelja toga djeteta, ne htijući izlagati to dijete sramoti i stvarati kući određene nevolje spram drugih ukućana, odlučio je platiti popravak stakla i nikada više to ne reći nikome. Na neki način zapravo taj grijeh i ta sramota je bila pokrivena, a kazna otpuštena. I u tom smislu evo s tim možemo prispodobiti taj naš čin ljubavi za pokojnike koji nam crkva sada daje kao mogućnost, kao ona koja je zapravo dobila vlast ključeva da može pomagati dušama na ovome i na onome svijetu, kako i sam Isus rekao, što god svežeš na nebu, bit će svezano i na zemlji i obrnuto.
Evo, jako si lijepo analogiju napravio, vjerujem da će koristiti mnogim slušateljima, jer imao sam iskustva čuti da se mnogi zapravo pitaju, oni naprave to što crkva traži, međutim nije im do kraja jasno što oni zapravo rade. Evo, pa vjerujem da će sad mnogima biti jasnije o čemu je tu zapravo riječ, kada koristimo ove potpune oproste za dušu u čistilištu. Međutim, Gorane, uz ove oproste, kako mi još možemo iskazati ljubav ovim trpećim dušama? Kako možemo još pomoći dušama u čistilištu? Na koje načine?
Pa, u povijesti crkve poznajemo jednu klasifikaciju koja se zove dijela milosrđa, koja opet proizlazi iz Svetoga pisma. Nije se to netko sjetio, nego evo, češljajući Sveto pismo, netko je napravio jednu sintezu. Jedno od sedam duhovnih dijela milosrđa je za mrtve Boga moliti. U konačnici piše za žive i mrtve, ali danas osobito gledamo iz perspektive molitve za pokojne. Mi dušama u čistilištu pomažemo tako da prijeđu u nebo. Imamo osobitu dužnost moliti za naše preminule članove obitelji, dobročinitelje i one koji su nam bili bliski. Najveća molitva je sveta misa ili misna žrtva koja se prikazuje za pokojne osobe. Isto tako možemo prikazivati i pojedinačno pričesti, postove, druge neke žrtvice ili pak pohoditi groblje, pa čak i s ljubavlju donijeti cvijeće, poškrobiti blagoslovljenom vodom. Dakle, predočiti si u misli tu osobu i staviti je u relaciju sa Isusom. Dakle, sve uz što možemo vezati našu ljubav i odricanje možemo namijeniti za duše u čistilištu. To je načelno pravilo. Dakle, sve što možemo staviti pred Isusa i vezati na to našu ljubav, pa bilo to nekakvo odricanje i tako dalje, se dade iskoristiti za duše u čistilištu. Možda nam je najzgodnije koristiti češće onu molitvicu iz Zlatne krunice srca Isusova koja i sama spominje duše u čistilištu, pa kaže vječni oče, prikazujem ti predragocjenu krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za naše grijehe, kao pomoć dušama u čistilištu i za potrebe Svete crkve. Dakle, evo, imati tu relaciju, taj odnos s njima, zapravo je veliko djelo milosrđa.
A evo sad, uvijek se govorilo, moli se za duše u čistilištu, pa će oni za nas. Pa evo, čemu je tu zapravo riječ? Kako siromašne duše u čistilištu, a kažemo siromašne, mogu pomoći nama u ovome svijetu koji smo još u ovoj vojujućoj crkvi, ovoj zemaljskoj crkvi?
Pa ovako, duše u čistilištu iako za sebe ne mogu učiniti više ništa da promijene svoje stanje, za nas mogu posredovati i moliti, te po njima možemo puno toga izmoliti. Puno je svjedočanstvo o tome. Jednom kada uđu u nebo, kao sveci će nas zagovarati, a osobito na našem smrtnom času. Uzet ću jednu sliku iz života. Evo, nama crkvenim pravnicima je zabranjeno primati određene darove kad se rade recimo presude na ženidbenom sudu i tako dalje. Mi smo prisiljeni na neki način biti u tom siromaštvu, ne smijem uzimati mito i korupciju, gdje je prilika da se jako dobro obogatimo. A zapravo ono što nam služba nalaže je da možemo i trebamo zapravo pomagati drugim ljudima. I sad vam je to ista ta stvarnost. Ta duša za sebe u tom smislu ne može pridržati neko dobro koje ona može učiniti za nas, zato što je isteklo njezino vrijeme da čini dobro na zemlji, jel, već je prešla u vječnost, ali zapravo može posredovati pred licem Božjim kojega opet ne gleda u punini, u smislu da je već ušlo u potpuno blaženstvo, ali ima tu relaciju s Bogom i može nas zagovarati, posredovati upravo za naše potrebe. Pa evo, to može biti jedna slika koja nam može jednostavno prikazati zapravo koja je to relacija. Često puta, evo, kada razmišljamo o nekakvim službenicima, naravno koji se drže i zakona i etike u svojem djelovanju, malo mogu za sebe učiniti, a zapravo s obzirom na službu gdje jesu mogu puno učiniti za druge koji su s njima u nekakvom odnosu ili u relaciji.
Hvala Gorane na lijepim objašnjenjima, mi se polako bližimo kraju, pa evo za kraj bi još samo volio da nam malo kažeš, rekli smo na početku da je cilj našega života doći u nebo i zapravo smisao čistilišta je opet usmjeren prema nebu, pa možemo li mi ovaj život živjeti tako da čistilište na neki način obavimo u ovom životu, dakle prije ove fizičke smrti, odnosno da nakon naše fizičke smrti odmah dođemo u nebo. Evo, da li je to moguće i što nam je činiti?
Pa što veću sličnost sa Kristom postignemo u ovom životu, to ćemo manje biti u čistilištu. To je načelo. Čistoća nakane, prihvaćanje križa, dijela milosrđa, ljubav bez interesa, podnošenje životnih nedaća, nepravdi, bolesti, sve je to mogućnost za naše zemaljsko pročišćenje i samim time skraćivanje čistilišta. Slikovito je to predočila sveta Katarina Dženovska. Kaže ona, tko okaje svoje grijehe u ovom životu, taj sa malo para plaća 1000 dukata, a tko odgađa plaćanje za vječni život, taj 1000 dukata podmiruje malo sitniša. Evo, to je nekako to načelo. Ja bi se tu još dotakao nekih stvari, evo, samoga evanđelja. Vidite, kada gledamo razbojnika na križu koji se pokajao svetoga Dizmu, desnog razbojnika, on je zapravo, kažu, ukrao raj. Kako? Zato što je u zadnji čas uvidio svoju zloću, uvidio je kako je kriv njegov život i usmjerio se potpuno prema Bogu. Neki teolozi kažu čak da je i on sišao s križa, nastavio bi živjeti sveti pravedan život. Zašto? Zato ga je jer ga je toliko dotakla Božja ljubav. Dakle, ta promjena mora biti vidljiva kod nas. I u tom smislu, ta sličnost sa sinom jeste ono što trebamo postići. Sjetimo se samo našega krštenja kada se na nas stavlja bijela haljina i kaže se da je neokaljanu dovedemo u život vječni. Dakle, donijeti tu bijelu haljinu znači upravo doći onakav kakav trebamo, doći onako kako trebamo biti. Puni dobrih djela, puni zapravo ljubavi, ili možemo to možda najbolje nazvati ovako. Naš put u nebo zapravo treba biti sljedeći, da naša vjera bude utjelovljena u djelima i u životu koji činimo. Dakle, vjera koja je prožeta dobrim djelima koji su upravo odgovor na ono što nas Bog poziva. Mi se ne spašavamo po našim djelima, ona su samo plod našega stava i odnosa prema Bogu. I zapravo možemo reći da ono što će u konačnici biti najvažnije jeste da ta naša vjera ovdje bude prožeta ljubavlju kroz djela i s time zapravo skraćujemo svoj put čišćenja. Zašto? Zato što već sada ostvarujemo ovdje na zemlji ono što bi trebali postići, a ne odgađamo to za kasnije. To je, evo, važan princip. I iz toga se i divimo svecima, jer su oni ostvarili Kristov put i Kristov život ovdje i u tom smislu vidljiv je u njihovoj konkretnosti. To nije nešto što je da se samo divimo, nego i da nasljedujemo i u konačnici da poput njih zapravo dođemo u vječnu domovinu, u nebeski Jeruzalem. pa to nam može biti zapravo ono konačno usmjerenje i logika kojom se vodimo na ovom našem proputovanju prema vječnosti.
Evo, hvala ti Gorane, pa evo molimo se svi zajedno jedni za druge da ne zaboravimo taj svoj konačni cilj i da tu haljinu koju si spomenuo, koju smo dobili na krštenju, da možemo je donijeti pred Boga i da svi zajedno budemo vječno sretni. Evo, hvala ti Gorane još jednom što si bio gost u našoj večerašnjoj emisiji.
Evo, hvala na pozivu.
Eto. Evo, dragi slušatelji, čuli smo večeras koliko siromašne duše u čistilištu su potrebne naših molitava i žrtava. Sjetimo se često njih koji nas svakodnevno napuštaju, ali ih nemojmo doživljavati kao mrtve, nego kao žive, jer oni to jesu, oni su mnogo življi nego mi. Oni su vidjeli Boga, licem u lice, prošli su Božji sud. Povežimo se s njima u ljubavi, kako smo večeras čuli, i prikazujmo oproste koja crkva daje, i molitve i žrtve za njihovo oslobođenje i čistilišta, i predajmo ih Bogu. Zato sada se zajedno pomolimo za trpeće duše u čistilištu, molitvom koju je napisala naša majka Jozefina.
Mario, majko milosrđa, dobrote i ljubavi puna, spomeni se o predobrostima, majko, svih duša koje su na umoru, a posebno onih koji trpe u čistilištu. Svojom majčinskom ljubavlju pomozi umirućima i dušama u čistilištu. Rasladi ih i izbavi iz čistilišne muke. Pomozi nam, majko milosrđa, činiti pokore za svete duše u čistilištu. Moli za nas, Oca nebeskoga, zajedno sa dušama u čistilištu, da vjerno služimo Gospodinu i prihvaćamo žrtve svakodnevne za svoju dušu i sve duše, i žive i duše u čistilištu. Molimo te, majko, pomozi nam, majko milosrđa, dobrote i ljubavi, doći u kraljevstvo vječno. Primi, Bože, ovu žrtvu, tebi na čast i na slavu, za nas i za cijelu crkvu i za našu braću mrtvu. Majko, milosrđa, moli za nas.
Dragi slušatelji Radio Marije, hvala vam što ste i večeras bili s nama u našoj emisiji Ljubav zove, emisiju koju za vas uređuju članovi zajednice Omnia Deo. Večeras je s nama bio naš gost, velečasni Goran Žan Lebović Kazalonga. Sljedeća emisija bit će 7. prosinca u istome terminu. Hvaljen Isus i Marija.
Time.